Kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, ég held að ýmsar fjölskyldur fái lækkun og lægri greiðslubyrði sem að verði mjög jákvæð og þeim til góða. En eins og ég fór yfir í ræðu minni, þá fá þeir hópar sem að hafa hvað mest tekið á sig í kjölfar hrunsins, eldri borgara og tekjulágar fjölskyldur sem að reiða sig mjög á þjónustu velferðarkerfisins, minnst út úr þessum aðgerðum. Og það er mjög mikilvægt að hafa í huga, herra forseti, að ef við skoðum yfirlit yfir áunnin hagnað íbúðareigenda af fjárfestingu í húsnæði, þá er hann umtalsverður nema árin 2005 til 2009. Það er hópurinn sem að vera að kaupa fyrstu eign á þeim tíma, sem er hópurinn sem við eigum að vera einbeitt okkur að. En ef ég tek hér upp úr því grafi sem að ég er með, fólk sem að keypti eignum árið 2000, þá hefur hagnaðurinn af þeirri fjárfestingu verið 23%. En fólk sem er á leigumarkaði, húsaleigan hefur hækkað langt umfram launavísitölu. Sá hópur er ekki að fá neitt nema hann eigi eitthvað umfram til þess að byrja að spara séreignasparna, til þess að fá skattaafslátt, til þess að geta keypt sér húsnæði. Ég veit ekki hvort að þá 1,5 milljón á að duga til þess, en það veit að það allir að það er ekki til útborgunar í húsnæði. Og það er mjög einkennilegt að í þessum útgjöldum sé ekki gert ráð fyrir hækkun húsaleigubóta til dæmis.
Nú veitir alls öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur Jósepsson.